ไร้มิตรชีวิตก็ไร้ความรื่นรมคำพูดนี้ครับเป็นประโยคคำพูดหนึ่งของนักบวชชาวอังกฤษสมัยศตวรรษที่2ชื่ออัลเรดนะครับวันนี้เองอยากจะพูดถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเพื่อนฝ่ายวิญญาณของเราวันนี้ก็เลยผมนึกถึงภาพยนตร์เรื่องนึงครับในการเตรียมเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ในปี2009นะครับนำแสดงโดยจอร์จครูนีย์ชื่อเรื่องว่า Up in the Air ไม่ทราบใครเคยดูบ้างไหมครับเรื่อง Up in the Air ครับเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งครับที่เล่นแสดงนำโดยจอร์จครูนีย์ชื่อว่าไรอันบิงแฮมหน้าที่ของเขาครับชายคนนี้เขามีหน้าที่รับจ้างเดินทางไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริการู้ไหมครับรับจ้างทำอะไรครับไปไล่คนออกจากงานเป็นอาชีพที่ไม่แน่ใจครับว่ามีใครอยากจะทำหรือเปล่าเวลาเขาเดินทางครับเขาเดินทางเขาบอกว่าเขาเป็นคนชอบเดินทางมากเขาเดินทางปีหนึ่งในหนังนะครับเขาบอกว่าปีที่แล้วเขาเดินทางไป324วันมีวันอยู่ที่บ้านเนี่ยฮะ40กว่าวันแล้วเขาก็พูดว่าเป็นวันที่แสนจะน่าเบื่อเขาเองเป็นคนที่สนุกสนานกับการเดินทางมากครับเวลาไปตามสนามบินเขาจะมีเลาจ์ต่างๆหรูๆให้เขาพักเขาชอบไปตามเลาจ์ซูชิในสนามบินก็บอกว่าเป็นซูชิห่วยๆไม่อยากกินหรอกเขาก็จะกินแต่อาหารดีๆนะฮะเพราะว่าอะไรครับเขาเดินทางเยอะมากจนเขามีบัตร VIP สุทธิพิเศษจะเห็นไหมครับนัมเบอร์ในนี้หมายเลข7เป็นคนที่7ในโลกที่มีบัตรนี้ในเรื่องนี้นะครับเขาต้องบินทั้งหมด10ล้านไมล์เพื่อจะให้ได้ผมคิดว่าระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์อาจจะพอประมาณนั้นนั่นนะครับที่เขาเดินทางบินตลอดเวลาด้วยไมเลจที่เขามีมากมายเนี่ยนะครับเขาเองเวลาไปก็เนื่องจากเป็นพนักงานบริษัทใช่ไหมครับกินข้าวเห็นคนไหมฮะนั่งอยู่คนเดียวสั่งไปกี่จานครับนั่นนะฮะกินอย่างนั้นทุกมือกินทิ้งกินขว้างอยากกินอะไรก็กินอยากจะสั่งอะไรก็สั่งเขาสนุกกับชีวิตของเขาครับชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่ไม่น่าเบื่อเลยชอบชีวิตของเขาอย่างนี้เขาไม่มีบ้านคือเขามีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่ทำงานครับปีหนึ่งอยู่40กว่าวันในเรื่องนึงครับถ้าใครไปดูบ้านเขาเหมือนห้องโล่งๆตู้เสื้อผ้าครับมีแขวนเป็นนะฮะเป็นราวเหล็กแขวนของวางอยู่นิดหน่อยชีวิตของเขาแพ็คอยู่ในกระเป๋าที่เขาหิ้วไปตลอดเวลาแน่นอนครับมีบ้านลักษณะแบบนี้ก็คงไม่มีครอบครัวไม่มีภรรยาไม่มีลูกแม้แต่เพื่อนบ้านเชื่ออะไรครับยังเรียกผิดเรียกถูกตลอดเวลานี่คือชีวิตของเขาบิงแฮมเนี่ยครับหรือว่าไรอันเนี่ยครับเขามักจะเป็นคนที่รับการเชิญให้ไปบรรยายในที่ต่างๆเวลาเขาบรรยายนะครับเขามักจะวางเป้ไว้ข้างหน้าอย่างที่เราเห็นในรูปเขามักจะขอให้คนที่นั่งฟังในการบรรยายของเขาจินตนาการว่าเราเอาลองเอาสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเราใส่ในเป้ใบนี้ดูถ้าสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ครับที่มีความหมายในชีวิตของเราเอาใส่เป้ใบนี้จะเป็นคนจะเป็นภรรยาจะเป็นครอบครัวจะเป็นลูกจะเป็นแหวนแต่งงานจะเป็นรูปถ่ายสะสมมาในอดีตจะเป็นมือถือจะเป็นคอมพิวเตอร์แม้แต่โซฟาตัวโปรดบ้านรถสมบัติไม่ว่ามีอะไรครับใส่ลงไปในเป้นี้ให้หมดแล้วก็จะถามย้ำอยู่เรื่อยๆครับว่าใส่ไปหมดแล้วหรือยังหลังจากนั้นครับเขาก็บอกว่าให้เราลองจินตนาการดูถ้าเราเอาเป้ใบนี้แพ็คใส่เสร็จเรียบร้อยตามของที่เราว่าใส่ขึ้นบ่าของเรารู้สึกยังไงครับเขาก็จะถามว่าสายรัดมันรัดจนหนักไหมเราขยับได้หรือเปล่าหรือเราเดินไหวไหมหรือมันอึดอัดจนพูดไม่ออกสุดท้ายฮะเขาบอกว่าทำไมชีวิตของเราต้องแบกสิ่งเหล่านี้ล่ะถอดมันออกไปสิถอดไปออกสิเพราะปรัชญาชีวิตของไรอันครับเป็นการชีวิตที่อยู่เพื่อตัวเองไม่มีอะไรมีค่าในชีวิตของเขาเดินทางคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวชีวิตของเขาอยู่ในกระเป๋าใบนั้นที่เขาลากไปกับตัวเองตลอดเวลาทำไมเขาจะต้องผูกพันกับใครทำไมเขาจะต้องสนใจอะไรใครแม้แต่พี่น้องครอบครัวเดียวกันกับเขาครับเขาไม่ได้เจอหน้าเจอตามาไม่รู้กี่สิบปีวันคริสต์มาสไม่เคยไปหาการ์ดไม่เคยส่งให้เขามีเพื่อนครับเพื่อนของเขาเป็นเพื่อนที่เขามีเป็นคู่นอนที่เขาพบระหว่างการเดินทางไปกินในบาร์ที่ร้านอาหารแล้วเจอกันแล้วเขาก็นัดเจอกันระหว่างบินบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเขาไม่รู้ประวัติของเธอเลยรู้แค่ว่าชื่ออะไรพอจะทราบบ้างว่าที่อยู่ที่ไหนด้วยอาชีพที่ลองจินตนาการครับคนที่ไล่คนออกเป็นอาชีพใจจะทำด้วยอะไรครับผมนึกไม่ออกครับไล่ผมออกแล้วครับชีวิตผมจะอยู่ยังไงในหนังก็จะมีบรรยายครับว่าเราปฏิกิริยาคนโดนไล่ออกเป็นยังไงตั้งแต่โกรธคว่ำโต๊ะนั่งร้องห่มร้องไห้จนบางคนก็บอกว่านั่งนิ่งๆแล้วไม่เป็นไรหรอกฉันคงไม่ต้องหางานใหม่อาทิตย์ข้างหน้าฉันก็คงจะไปโดดสะพานตายแล้วเพราะฉันจะไม่รู้จะอยู่ยังไง แต่ก็ทำงานแบบนี้ได้เขาชอบเดินทางชอบเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่พักชีวิตไม่ผูกพันกับใครชีวิตของเขาดูหน้าเหมือนจะมีความสุขอย่างที่เขาเป็นเนี่ยนะครับจุดเปลี่ยนของเขาอยู่ด้วยเทคโนโลยีสภาพงานของเขาเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เขาต้องบินเพื่อจะไปไล่คนออกเทคโนโลยีสามารถทำให้เราวิดีโอคอนเฟรนซ์ครับไล่คนออกผ่านวิดีโอผมไม่รู้ฝรั่งคิดได้ยังไงนะครับมุกเนี้ยเราไล่กันออกด้วยกล้องฮะเว็บแคมพูดไปเลยครับยื่นอะโพโพโซตั้งอยู่ข้างหน้านี่เป็นแซลเวชแพลนของคุณออฟเฟอร์ที่คุณจะได้คุณรับตามนี้ไปเขาเริ่มเครียดเพราะเขาเริ่มต้องอยู่กับที่จุดนี้เองครับเขาเริ่มคิดทบทวนถึงปรัชญาชีวิตของเขาเองเสื้อใหม่และในช่วงนั้นเองครับเขาได้รับการบรรยายได้เชิญไปบรรยายในที่แห่งใหญ่แห่งหนึ่งครับเป็นนักพูดชื่อดังเขามีโอกาสได้เชิญไปที่นี่เขาหวังว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาในการสร้างชื่อเขากลับมาอีกครั้งแน่นอนครับเรื่องที่เขาไปพูดเป็นเรื่องเดิมที่เขาคุ้นเคยเป้ที่ว่างเปล่าขณะที่เขากำลังบรรยายอย่างที่ผมพูดไปนะครับให้เราลองใส่ของใส่อะไรเข้าไปบ้างมันมีความหมายแค่ไหนหนักแค่ไหนจนถึงตอนที่กำลังจะเริ่มพูดว่าให้เราถอดสิ่งเหล่านี้ออกไปเขาเริ่มชะงักเขาเริ่มหยุดเขาเริ่มสับสนจนสุดท้ายเขาตัดสินใจทิ้งเวทีบรรยายที่เขากำลังพูดอยู่กลางคันแล้วก็ออกวิ่งไปเขารีบบินครับไปสนามบินจับตั๋วได้เข้าเครื่องบินได้วิ่งไปหาคู่รักที่เขาพบระหว่างทางคนนั้นเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากจะมีคนผูกพันด้วยในชีวิตเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาขับรถไปครับเขาเตรียมแหวนแต่งงานไว้ในมือเขาพยายามมองหาเพราะไม่เคยไปบ้านไม่เคยรู้อะไรครับเสิร์ชที่อยู่ในกระดาษอยู่ในมือแผ่นหนึ่งก็นั่งมองว่าอยู่ที่ไหนสุดท้ายครับเมื่อเขาไปถึงบ้านของคนที่เป็นคนรักของเขาคนนั้นเขาพบว่าผู้หญิงที่เขานอนด้วยหลายครั้งเป็นภรรยาของครอบครัวที่มีลูกๆที่น่ารักอยู่ในภาพจะเห็นมีเด็กวิ่งขึ้นบันไดอยู่ข้างหลังอยู่นะครับเป็นทักทายคุณแม่มัมคุณแม่เป็นยังไงบ้างใครมาสามีตะโกนถามใครมาเยี่ยมลองจินตนาการครับว่าเป็นเขาถึงตอนนี้เขาจะรู้สึกอะไรเขากลับโรงแรมคอตกนั่งสดเหล้าไม่รู้จะเริ่มต้นกับชีวิตยังไงนี่คือภาพที่ผมชอบมากในเรื่องนี้ชายที่คิดว่าเขามีชีวิตที่เขาสมบูรณ์ชีวิตที่เขารื่นรมพอใจเขากลับนั่งด้วยสภาพอย่างนี้ในโรงแรมณคืนวันนั้นไร้มิตรชีวิตก็ไร้ความรื่นรมสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราได้พูดถึงความสัมพันธ์ในคริสตจักรที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่เราพยายามจะรณรงค์ความสัมพันธ์ที่เราพยายามจะหนุนใจให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราจะเรียกว่าเป็นเรื่องของพี่เลี้ยงหรือน้องเลี้ยงหรือในความสัมพันธ์ที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ที่ผมอยากจะใช้คำว่าเพื่อนฝ่ายวิญญาณลองท้าความกันนิดนึงครับในสองสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่หนึ่งที่อาจารย์พร้อมมาถึงอาจารย์พร้อมท้าทายเราด้วยคำถามของพระเยซูคริสต์ที่มีถึงกับสาวกที่วันนี้เองคุณหมอจินก็ถามจงเลี้ยงแกะของเราเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้ไหมในสัปดาห์ที่แล้วครับอาจารย์แกรี่พูดถึงความสัมพันธ์หลังนี้ในหลายมิติแต่ประโยคนึงที่ผมชอบมากเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสัปดาห์นี้ครับผมอยากจะขยายกรอบของความสัมพันธ์ที่เรามีไปสู่แนวคิดของคำว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนอย่างที่เราเข้าใจเป็นเพื่อนที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นเพื่อนฝ่ายวิญญาณภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า spiritual friend หรือบางเล่มก็จะใช้คำว่าเป็น soul friend เพื่อนในที่นี้ไม่ใช่ครูไม่ใช่พี่อาจจะอายุน้อยกว่าเราหรือมากกว่าเราไม่จำเป็นแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะที่เรียกว่าจะต้องเป็นคนที่สูงส่งกว่าเราแล้วเราจะต้องนั่งฟังยืนพยักหน้านิ่งๆพูดอะไรกับเขาไม่ได้แต่เป็นเพื่อนเพื่อนที่คอยประคองเราเพื่อนที่คอยหนุนใจกับเราเพื่อนที่ไปกับเราพระคัมภีร์วันนี้ที่ผมอยากจะใช้ครับมาจากพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่36ถึงบทที่21ข้อที่6กิจการบทที่20ข้อที่36ถึงบทที่21ข้อที่6ผมเชื่อครับเรื่องราวที่บันทึกในกิจการวันนี้จะให้ภาพที่เราเข้าใจแตกต่างจากชีวิตของไรอันบิงแฮมคนนี้อย่างมากมายแล้วผมคิดว่าพระคัมภีร์ตอนนี้อาจจะดูเหมือนเป็นตอนประหลาดที่เอามาเทศนาเรื่องเพื่อนฝ่ายวิญญาณวันนี้แต่ผมหวังใจว่าจะทำให้เราเห็นภาพปฏิบัติของคำว่าเพื่อนฝ่ายวิญญาณที่แสดงโดยอาจารย์เปาโลไว้ได้อย่างไรกิจการครับบทที่20ข้อที่36ถึงบทที่21ข้อที่6 เมื่อพบแล้วผมอยากให้เรายืนขึ้นพร้อมกันดีไหมครับเป็นการให้เกียรติกับพระชนะของพระเจ้ากิจการครับบทที่20ข้อที่36ถึงบทที่21ข้อที่6เมื่อกล่าวจบแล้วเปาโลก็คุกเข่าลงอธิษฐานร่วมกับพวกเขาพวกเขาทั้งปวงร่ำไห้ขณะสวมกอดและจูบลาเปาโลสิ่งที่ทำให้พวกเขาโศกเศร้าที่สุดคือที่เปาโลกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นหน้าเปาโลอีกจากนั้นพวกเขาก็พากันมาส่งเปาโลที่เรือบทที่21เมื่อเราแยกย้ายจากคนเหล่านั้นแล้วเราก็ออกทะเลแล่นตรงมาที่เกาะโคดถึงเกาะโรดในวันรุ่งขึ้นและจากที่นั่นมาถึงเมืองปาทาราเราพบเรือลำหนึ่งกำลังข้ามไปยังเมืองฟินิเซียจึงลงเรือลำนั้นไปหลังจากเห็นเกาะไซปรัสและล่องผ่านมาทางใต้ของเกาะเราลงมาถึงแคว้นซีเรียเรือก็เทียบท่าและขนสินค้าลงที่เมืองไทละเราพบกับพวกสาวกที่นั่นและพักอยู่กับพวกเขา7วันพวกเขาลบเล้าเปาโลโดยการทรงนำของพระวิญญาณไม่ให้เข้าไปกรุงเยรูซาเล็มแต่เมื่อถึงเวลาเราก็อำลาและออกเดินทางต่อพวกสาวกทั้งปวงตลอดจนภรรยากับลูกๆของพวกเขามาส่งเราจากเมืองแล้วเราคุกเข่าลงอธิษฐานกันที่ชายหาดหลังจากล่ำลากันแล้วเราก็ลงเรือส่วนพวกเขาก็กลับบ้านขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ส่งพระเยซูมาอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์กับบันทึกการเดินทางนี้ที่หมอลูกาให้เราเองเห็นว่าการเป็นเพื่อนฝ่ายวิญญาณเป็นอย่างไรมีความหมายอย่างไรในฐานะที่พระเยซูคริสต์ให้เราเองเป็นเพื่อนกับพระองค์ทรงเรียกเราทุกคนที่นี่ว่ามิตรสหายว่าเพื่อนของพระองค์ขอพระองค์ทรงสอนเราในวันนี้ผ่านทางพระชนะของพระเจ้าให้เราได้ชื่นชมกับการเป็นสหายของพระองค์และขณะเดียวกันสอนให้เราเองทั้งหลายได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันมิตรภาพของพระองค์ให้กับผู้อื่นด้วยหลังจากที่เราเองได้ริมรสแล้วว่ามิตรภาพของพระองค์ในชีวิตของเรามีความหมายมากมายเพียงใดในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งได้ครับพี่เป้าครับขอบคุณครับปิดได้เลยครับไร้ชีวิตก็ไร้ซึ่งความรื่นรมเรื่องของไรอันบิงแฮมในหนังชื่อ Up in the Air ผมคิดว่ามันสะท้อนให้เราเองเห็นภาพของมนุษย์อย่างเราทั้งหลายในหลายมุมหลายคนครับอาจจะบอกกับตัวเราเองว่าเราอยู่ได้เราไม่ต้องผูกพันกับใครแต่ชีวิตแบบนั้นในท้ายที่สุดจะจบลงอย่างชีวิตของไรอันจบลงด้วยความเศร้าเสียใจและความเหงากว่าไรอันจะรู้ตัวครับว่าเขาอยู่ไม่ได้กว่าจะรู้ตัวว่าเขาเป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็เมื่อเขาไม่เหลือมิตรสหายแล้วทำไมครับทำไมมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้ทำไมเราต้องมีเพื่อนเราอยู่ของเราแบบนี้ไม่ได้เหรอผมคิดว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงคำว่าเพื่อนฝ่ายวิญญาณนี่เป็นคำถามแรกตัวเองคงจะต้องถามและตอบตัวเองให้ได้ซะก่อนที่เราจะก้าวต่อไปไกลกว่านี้เราอยู่คนเดียวไม่ได้เหรอทำไมเราจะต้องมีเพื่อนผมคิดว่าคำถามเรื่องการจะเป็นของเพื่อนมีเหตุผลที่เราตอบได้อย่างน้อย2ข้อจากมุมมองของพระคัมภีร์เหตุผล2ประการที่ผมหวังว่าจะทำให้เองเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าเราทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อนแม้ว่าเราอยากไม่อยากจะมีก็ตามแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนคำตอบประการแรกครับสำหรับคริสเตียนคำว่าเพื่อนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นคำสั่งเพื่อนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นคำสั่งวันนี้ผมขออยากจะให้เราดูเองไปที่ยอห์นบทที่15นิดนึงครับเป็นตอนที่พระเยซูคริสต์คุยกับสาวกในห้องชั้นบนก่อนที่พระองค์จะทรงถูกจับและถูกตรึงบนไม้กางเขนถ้าเรามีโอกาสกลับไปอ่านยอห์นบทที่15ครับเราจะเห็นว่าที่นั่นเองครับพระเยซูทรงเรียกสาวกพวกเราทุกคนที่ติดตามพระองค์ว่าสหายทำไมครับพระองค์อาจจะเรียกเราเรียกตัวพระองค์เองว่าเป็นอาจารย์หรือเรียกอย่างคนยิวทั่วไปว่าเป็นรับบีก็ได้แต่พระองค์ไม่ได้เรียกพระองค์เองว่าอาจารย์แต่เรียกพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นสหายกับสาวกของพระองค์คำว่าเพื่อนเป็นคำที่เรียกขานที่ใกล้ชิดสนิทสนมและสำหรับเองครับในมุมของคริสเตียนคำนี้ให้เกียรติกับเรามากมนุษย์สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างกับพระเจ้าพระผู้สร้างสองสิ่งที่ดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าบอกว่าสองสิ่งนี้เป็นเพื่อนกันในยอห์นบทที่15ข้อ5บอกข้อที่12บอกกับเราว่าคำบัญชาของเราก็คือจงรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่านไม่มีผู้ใดมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่เขายอมสละชีพของตนเพื่อมิตรสหายของตนเองถ้าพวกท่านทำตามสิ่งที่เราบัญชาท่านก็เป็นมิตรสหายของเราถ้าเราเป็นมิตรสหายของพระเจ้าพระมีบอกชัดครับว่าเราควรจะต้องทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชานั่นคือให้เราเป็นเพื่อนให้เรารักซึ่งกันและกันให้เราเป็นมิตรสหายต่อกันในเมื่อพระเจ้าประทานพระคุณของพระองค์ให้กับเราผู้ที่ไม่คู่ควรแม้แต่จะรับพระคุณของพระองค์และพระเจ้าไม่ได้ขอให้เอาอะไรไปแลกเอาไปทำอะไรแต่พระเจ้าขอให้เราแค่ว่าเมื่อเราได้รับพระคุณของพระเจ้าเป็นสหายของพระองค์แล้วให้เราแบ่งปันให้เราสะท้อนให้เรานำพระคุณนี้ไปสู่คนอื่นด้วยเช่นกันตราบใดที่เรายังเป็นเพื่อนของพระองค์ชีวิตของเราสำแดงออกด้วยการเป็นเพื่อนของสาวกของพระองค์ประการที่สองครับนอกจากบอกว่าการเป็นเพื่อนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นคำสั่งผมคิดว่าพระเจ้าสร้างเราให้เป็นแบบนี้พระเจ้าสร้างเราให้เป็นแบบนี้ทำไมผมพูดแบบนี้ครับเมื่อพูดถึงการทรงสร้างให้เราย้อนกลับไปคิดทันทีถึงเรื่องของปฐมกาลในปฐมกาลบทที่1ถึงบทที่3เป็นพระคัมภีร์ที่บรรยายถึงการทรงสร้างโลกที่มาของปัญหาความบาปและความล้มเหลวในชีวิตของมนุษย์อธิบายว่าทำไมเราอยู่ในสภาพแบบนี้แต่ก่อนจะถึงบทที่3ครับก่อนที่ความบาปจะเข้ามาในโลกปฐมกาลบทที่1บทที่2เป็นภาพที่น่าสนใจมากบทที่1บทที่2ถ้าเรากลับไปดูครับณตอนนั้นโลกปราศจากความเลวร้ายณตอนนั้นโลกยังเป็นโลกที่สมบูรณ์ที่พระเจ้าทรงสร้างอย่างที่พระองค์ทรงเห็นว่าดีปัญหาทั้งหมดเริ่มต้นที่บทที่3ปฐมกาลบทที่1บทที่2เป็นสภาพที่ทุกอย่างยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆพระเจ้าทรงตรัสครั้งแล้วว่าครั้งเล่าว่าทรงเห็นว่าดีทรงเห็นว่าดีทรงเห็นว่าดีแต่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมแบบนั้นเองครับปฐมกาลบทที่1บทที่2มีตอนนึงที่น่าประหลาดมีอย่างนึงที่พระเจ้าเห็นว่าไม่ดีมีอย่างนึงที่พระเจ้าเห็นว่าไม่ดีในบทที่1บทที่2ตรงนั้นก่อนที่ซาตานจะเข้ามามีอิทธิพลในโลกนี้พระคัมภีร์ตอนนั้นอยู่ในปฐมกาลบทที่2ข้อ19ครับพระเจ้าทรงเห็นว่าไม่ดีไม่ควรที่ผู้ชายจะอยู่คนเดียวไม่ดีไม่ควรที่มนุษย์จะอยู่คนเดียวนี่หมายความว่าไงครับอดัมอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาถูกสร้างมาอย่างไม่สมบูรณ์แต่เพราะพระเจ้าทรงสร้างเขามาอย่างสมบูรณ์สร้างเขามาจนสามารถเขาอยู่คนเดียวได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่ความอยากมีเพื่อนผมอยากจะบอกแบบนี้ครับความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ความอยากที่จะมีเพื่อนไม่ได้เป็นผลของความบาปความอยากอื่นๆที่มนุษย์มีถ้าเราลองจะนั่งคิดดูดีๆครับในชีวิตผมคิดว่าส่วนใหญ่เป็นผลของความบาปเกือบจะทั้งนั้นอยากรวยอยากมั่งมีอยากมีชื่อเสียงอยากมีความมั่นคงอยากควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่เป็นความอยากที่เป็นผลของความบาปแต่ความอยากที่จะมีเพื่อนความอยากที่จะมีความสัมพันธ์ผมคิดว่านี่เป็นความบาปที่ไม่ใช่ความบาปเป็นความอยากที่พระเจ้าทรงปลูกไว้ในใจของเราเป็นความอยากที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในความรู้สึกของเราเป็นความอยากที่พระเจ้าทรงเห็นว่าดีเพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าคิดเอาสิครับอาดัมอยู่ในสวนเอเดนที่หลายๆคนบอกว่าเป็นสวรรค์บนโลกนี้แต่เขาไม่ยากสามารถจะมีความชีวิตที่เป็นอยู่อย่างรื่นรมได้เมื่อเขาไม่มีเพื่อนอาดัมไม่สามารถจะอยู่อย่างรื่นรมได้ในสวรรค์บนโลกนี้พระเจ้าสร้างเรามาอย่างพิเศษมากครับจนเราเองไม่มีความสุขที่แท้จริงจนกว่าเราจะมีเพื่อนลองจินตนาการดูสิครับถ้าเราเป็นอาดัมอยู่ในสวนเอเดนชีวิตที่สมบูรณ์แบบอาหารไม่ต้องหาทุกอย่างพระเจ้าจัดการเลี้ยงดูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าตลอดเวลา24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ยิ่งกว่า 7-Eleven ครับ 7-Eleven เราต้องเดินไปหาแต่นี่พระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาข้าวของเครื่องกินอยู่ล้อมรอบตัวเราเองตลอดเวลาอาดัมมีทุกอย่างที่เขาอยากได้ยกเว้นเพียงอย่างเดียวเพื่อนความสัมพันธ์วันผมคิดว่าอย่างนี้ครับถ้าเราเองเหงาถ้าเราเองไม่มีเพื่อนแล้วรู้สึกว่าเราเหงาคุณไม่ได้เป็นคนผิดปกตินะครับคุณปกติดีพระเจ้าสร้างคุณสร้างผมมาเป็นแบบนี้ที่เราเองจะเหงาเมื่อเราเองไม่มีเพื่อนทำไมครับมนุษย์ไม่ใช่ดอกไม้นี่ครับตั้งตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็มีปัญหาขอให้รดน้ำเข้าไปมนุษย์เราเองไม่ใช่แอร์ไม่ใช่เครื่องจักรครับที่มันจะไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เราเองเป็นแบบนี้เพราะความเหงาไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติ ความเหงาไม่ใช่เป็นผลของความบาปหรือผลของความบกพร่องหรือผลของสิ่งที่เกิดจากการตัดสินใจของเราเองในเรื่องอื่นเรื่องใดนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงให้กับเราเองอยู่ในตัวของเราเองมาตั้งแต่แรกแต่ที่น่าคิดมากกว่านั้นครับผมเพราะว่ามนุษย์หลังจากที่เราเองเจอปฐมกาลบทที่3เราอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์พร้อมจนเราเองหลายครั้งหลายคนเรียนรู้ที่ว่าเราเองตัดสินใจเลือกจะไม่มีเพื่อนไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวตั้งใจหรือไม่ตั้งใจผมพบว่ามนุษย์หลายคนในบางเวลาตัดสินใจที่จะไม่มีเพื่อนมีเหตุผลมากมายนะครับที่ทำอะไรเองเราตัดสินใจแบบนั้นไม่ว่าจะตั้งใจหรือเปล่าก็ตามบางคนกลัวครับกลัวความผูกพันเพราะเคยผูกพันแล้วยังไงครับผิดหวังเสียใจถ้าพูดความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวครับเวลาคนอกหักใหม่ๆคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าไม่อยากมีแฟนอีกแล้วแต่เขายังไงครับผ่านไป3วัน7วันมันผ่านไปแล้วใช่ไหมครับมันไม่ใช่แบบนั้นบางคนครับเมื่อเวลาชีวิตมีจุดสนใจที่เขาอยากจะทำมากเป็นพิเศษเช่นอยากจะทำงานเช่นอยากจะประสบความสำเร็จเช่นอยากจะร่ำรวยหลายครั้งเขามองว่าเพื่อนเป็นสิ่งที่กินเวลาในชีวิตมากเกินไปเพื่อนเยอะก็เรื่องเยอะถูกไหมฮะยิ่งเวลาสมมติคนจบมหาลัยใหม่ๆช่วง5ปีแรกนะฮะจะรู้สึกการมีเพื่อนนี่เป็นภาษีสังคมนะครับช่วงนั้นเพื่อนจะแต่งงานบ่อยๆไปหลายซองแล้วบางเดือน5ซองแล้วโอ้โหไม่ใช่แค่กินเวลานะครับกินสตางค์ด้วยเหมือนกันบางคนเกิดจากความผิดหวังเสียใจเปิดเผยบางเรื่องให้กับเพื่อนรู้อย่าบอกใครนะเพราะฉันเห็นเธอเป็นเพื่อนฉันไม่บอกใครเลยเพราะว่าไม่ได้บอกคนชื่อใครครับบอกทุกคนเลยนอกจากใครเราผิดหวังเราเสียใจเราเจ็บผมคิดว่าครับประสบการณ์แบบนี้มักจะเป็นผลเบื้องหลังที่เราเองตัดสินใจโดยไม่รู้ตัวว่าเราไม่อยากมีเพื่อนตัดสินใจสร้างกำแพงโดยไม่รู้ตัวว่าเราไม่อยากให้ใครเข้ามาในชีวิตของเราเองไม่อยากอีกแล้วที่จะเปิดความรู้สึกไม่อยากอีกแล้วที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเรารู้สึกยังไงไม่อยากอีกแล้วที่จะให้ใครเราเห็นอยู่ในสภาพที่น่าสมเพชน่าทุเรศขนาดนั้นเราไม่อยากไม่อยากอีกแล้วแล้วผมท้าครับลองมองไปรอบๆในชีวิตของเราเองไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามมองดีๆครับเราจะเห็นคนแบบนี้อยู่มากมายตลอดเวลาบางคนมีเพื่อนเพื่อนเยอะนะครับไม่ใช่คำว่าเพื่อนใช้คำใหม่มีคนรู้จักเยอะแต่ไม่มีเพื่อนเคยอยู่ในสภาพนั้นไหมครับเปิดโทรศัพท์มาโอ้โหชื่อเป็นร้อย Facebook follower สัก1,000คน friend สัก1,000คนแต่พอเรามีปัญหานั่งอยู่ที่บ้านปิดประตูล็อกร้องไห้อยู่คนเดียวไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตหรือแม้แต่บางคนครับอยู่ที่โบสถ์ท่ามกลางฝูงชนแบบนี้นี่แหละครับลึกๆเงาผมเชื่อหลายคนเคยเป็นมีบางคนบางประเภทครับเก็บตัวไม่อยากให้ใครรู้จักฉันอีกแล้วเก็บตัวไม่อยากใครเจอฉันอีกแล้วเพื่อนชวนไปไหนไม่อยากไปนี่ก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่บอกว่าลึกๆเขาไม่เอาอีกแล้วบางคนมาโบสถ์ที่นี่ด้วยนะครับมาช่วยประกาศมาช่วยทำงานร่วมรับใช้มากมายแต่การพยายามจะทำเพื่อให้หาไม่ว่ามีอะไรทำบางอย่างเพื่อฉันจะได้ไม่สนใจกับชีวิตของฉันอีกเพราะลึกๆมันมีความว่างเปล่าบางอย่างเกิดขึ้นในใจมีคนมากมายเป็นแบบนี้แต่วันนี้ผมหวังและผมวิงวอนและผมอธิษฐานว่าพวกเราทุกคนที่นี่จะไม่เป็นแบบนั้นหรือถ้าเป็นแล้วขอพระเจ้าช่วยให้เราเลิกหยุดออกจากสถานการณ์นั้นมันเหนื่อยครับมันไม่มีความสุขมันไม่ควรและมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะให้เกิดจากชีวิตของเราเองผมมีข้อคิดข้อหนึ่งครับในการที่ผมพยายามจะเตรียมพยายามที่ผมจะดูพฤติกรรมของมนุษย์ผมคิดว่าประโยคที่ผมจะพูดต่อไปอาจจะฟังดูแรงแต่ผมพูดจากใจที่เป็นห่วงจริงๆไม่ทราบเราสังเกตไหมครับเมื่อเราต้องการคนอื่นน้อยลงเมื่อเรามีเพื่อนน้อยลงหรือเมื่อเราตัดสินใจจะไม่มีเพื่อนเราเป็นเหมือนพระเจ้าน้อยลงเมื่อเรามีเพื่อนน้อยลงเราเป็นเหมือนพระเยซูน้อยลงในยอห์นที่ผมว่าไปสักครู่ครับพระองค์เป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เองมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมฐานะที่เป็นพระองค์ตัดสินใจจะเลือกเพื่อนสนิท12คนอยู่เคียงข้างพระองค์และพูดจริงๆครับถ้าอ่านพระคัมภีร์โดยเฉพาะมาระโกเพื่อน12คนนี้ที่ดูเหมือนจะสนิทกับพระเยซูคริสต์ไม่เคยเข้าใจพระเยซูเลยเ พูดอะไรไม่รู้แปลความเป็นคนละเรื่องบอกอย่างเข้าใจอย่างพูดอย่างคิดอย่างทำพระองค์เสียใจผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กระนั้นพระเยซูคริสต์ก็ยังให้เวลากับเขาสอนเขาเปิดใจกับเขามีประโยคมากมายที่บอกว่าบอกเฉพาะกับสาวกคุยเฉพาะกับสาวกไม่ให้คนอื่นรู้เพราะพระองค์เปิดเผยความในใจของพระองค์เองแล้วถ้าอ่านในพระคัมภีร์จริงๆครับบรรดาเพื่อนของพระองค์เหล่านี้ถึงสุดท้ายขนาดนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจพระองค์หรอกจนถึงจุดที่ผมคิดว่าจุดวันที่เขาเข้าใจจริงๆคือวันเพนเทคอสต์วันที่เองเห็นทุกอย่างเริ่มมองเห็นเองว่านั่นคืออะไรแต่นั้นหลังจากที่พระเยซูคริสต์ตายและขึ้นสวรรค์ไปแล้วเลยครับแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นยังไงให้เราอยากให้ดูชีวิตของพระเยซูครับพระองค์ทรงสอนพระองค์ทรงใช้เวลาพระองค์ทรงเปิดใจกับเขาในทุกๆเรื่องขออ้างในพระธรรมยอห์นบทที่15อีกครั้งหนึ่งครับในข้อที่15บอกว่าเราไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีกต่อไปเพราะบ่าวไม่รู้ว่านายทำอะไรตรงกันข้ามเราเรียกพวกท่านว่ามิตรสหายเพราะทุกสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระเจ้าพระบิดาของเราเราได้สำแดงให้ท่านรู้แล้วเรารู้ทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับเราเพราะเราเองเป็นมิตรของพระองค์วันถึงบอกจะบอกแบบนี้ครับเมื่อเราต้องการเพื่อนน้อยลงเราเป็นเหมือนพระเจ้าน้อยลงลองถามตัวเองง่ายๆครับลองคิดย้อนถึงปฐมกาลพระเจ้าสร้างโลกทำไมพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งสารพัดเหล่านี้ทำไมเป็นอะไรนะเป็นงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้ของพระองค์หรือเปล่าครับผมคิดว่าไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคงจะมีมนุษย์ต่างดาวมาบินมาเจอเราเยอะแยะเพราะพระเจ้าคงจะสร้างทุกวันสร้างง่ายดิแค่พูดก็เกิดแค่พูดก็เกิดไม่เห็นจะมีประเด็นอะไรเลยไม่ใช่ครับพระเจ้าสร้างโลกทำไมพระเจ้าสร้างมนุษย์ทำไมผมคิดว่าครับพระเจ้าสร้างพวกเรามาเพื่อเราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ผมคิดหลายคนบอกว่าผมเป็นคนใช้ความคิดเยอะใช้ลอจิกเยอะแต่ผมก็คิดจริงๆลองนั่งดูครับในภาพรวมๆความเชื่อคำสอนที่เราเห็นอยู่ทั่วไปต้นตอของความเชื่อมักจะมาอยู่สองอย่างครับมาจากพระเจ้าสักอย่างหนึ่งหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักอย่างหนึ่งอยากจะทำอะไรบางอย่างคำว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างบางทีจะเป็นการลบกันระหว่างอำนาจมืดอำนาจกับสว่างอำนาจสว่างชนะเกิดโลกขึ้นมากับความเชื่ออีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นปรัชญาคำสอนแต่ถ้ามองเจาะลงไปจริงๆครับในบรรดาสิ่งที่เราพูดกันทั้งหลายพระเจ้าของเราแตกต่างอย่างน่าประหลาดใจที่สุดเพราะพระเจ้าของเราเป็นองค์ตรีเอกภาพเป็นทรินิตี้คำว่าองค์ตรีเอกานุภาพหรือตรีเอกภาพเป็นทรินิตี้หมายถึงอะไรครับพระเจ้าเราเกิดมาพร้อมกับความสัมพันธ์พระองค์ไม่ได้อยู่คนเดียวพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์เองอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ปฐมกาลตั้งแต่ก่อนจะสร้างโลกตั้งแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาลแล้วพระเจ้าแห่งความสัมพันธ์นี่ครับสร้างโลกสร้างเราเพื่อเราเองจะมีส่วนเพื่อเองจะสามารถรื่นรมกับมิตรภาพกับความสัมพันธ์ของพระองค์เองเพราะหากเราตัดสินใจไม่มีเพื่อนครับไม่ต้องการใครไม่อยากเปิดตัวตนเองให้เรากับใครผมจะถามจริงๆครับเราทำอะไรกับตัวเราผมไม่อยากให้เราเองสะดุ้งตื่นเหมือนกับไรอันบิงแฮมที่เราเห็นในวันนั้นกว่าจะรู้ตัวว่าเขาไม่มีเพื่อนก็สายไปซะแล้วผมอยากจะเปรียบเทียบแบบนี้ครับเพื่อนเหมือนกับอากาศปกติครับอากาศดีเราไม่เคยคิดสนใจต้นเชียงใหม่นะครับ PM 10 300 อากาศดีๆมันอยู่ตรงไหนหมดต้องหาหน้ากงหน้ากากมานั่งกรองในชีวิตเพื่อนในชีวิตเราเป็นแบบนั้นอะเวลาที่เรามีอยู่เวลาที่เราชื่นชมเราบางทีไม่เห็นค่าจนมันหมดไปจากชีวิตจนสิ่งที่เกิดขึ้นมันเลวร้ายเมื่อเราอยากจะได้จริงๆเริ่มมองหาผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราเองควรจะต้องเข้าใจให้มากที่สุดเมื่อไร้มิตรชีวิตก็ไร้ความรื่นรมครึ่งหลังของวันนี้ครับผมอยากจะพูดถึงว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราคิดว่าพระเจ้าสร้างเราที่เราควรจะมีเพื่อนและเป็นเพื่อนกับคนอื่นไอ้คำว่าเพื่อนฝ่ายวิญญาณเป็นยังไงมาได้ยังไงลักษณะของเพื่อนฝ่ายวิญญาณที่เราเองควรจะเห็นที่เราควรจะเป็นที่เราควรจะทำมันคือลักษณะแบบไหนและที่นั่นเองครับผมอยากให้เรากลับไปดูที่กิจการที่เราได้อ่านไปสักครู่เรื่องราวของอาจารย์เปาโลที่สำแดงให้เราเองเห็นว่าการเป็นเพื่อนฝ่ายวิญญาณมีความหมายกับชีวิตของเราเองยังไงผมคิดว่าประการแรกครับเพื่อนฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นเองถ้าเรากลับไปดูในกิจการบทที่อ่านไปสักครู่เนี่ยนะครับบทที่20-21ในกิจการตอนนั้นครับอาจารย์เปาโลเองอยู่ระหว่างการเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มและถ้ามีโอกาสอ่านถอยไปสักครู่หรือถ้าบางคนที่ตอนนี้คริสตจักรเราเองเรียนเรื่องกิจการอยู่แล้วเราจะทราบครับว่าการเดินทางไปเยรูซาเล็มครั้งนั้นเป็นชะตากรรมที่เลวร้ายของอาจารย์เปาโล ก่อนที่จริงครับถ้านั่งดูประวัติอาจารย์มาโลคร่าวๆชีวิตอาจารย์มาโลครับรับใช้พระเจ้าเกิดผลเจริญรุ่งเรืองไปประกาศที่นู่นที่นี่เป็นพรกับคนมากมายตลอดเวลาจุดเปลี่ยนของชีวิตอาจารย์มาโลอยู่เมื่อพระองค์เมื่ออาจารย์มาโลตัดสินใจยอมไปกรุงเยรูซาเล็มหลังจากนั้นมาครับชีวิตผู้รับใช้ที่เคยรับใช้มีเกิดผลมากมายเมื่อตัดสินใจไปเยรูซาเล็มครับชีวิตอาจารย์มาโลก็มีปัญหาเผชิญปัญหาตลอดเวลาที่จริงครับในกิจการก่อนหน้านั้นบทที่20ข้อ23พระเจ้าถึงก็บอกจันบาโลบอกว่าชีวิตหลังจากนี้จะมีแต่คุกและความยากลำบากรออาจารย์เปาโลอยู่แล้วพระพีก็บอกครับอาจารย์เปาโลเองยอมตัดสินใจที่จะไปเพราะอะไรครับพระเจ้าบังคับให้อาจารย์เปาโลไปพระพีกิจการตอนที่เราอ่านวันนี้บทที่20ข้อ36ครับเริ่มต้นด้วยการอำลาผู้ปกครองที่เอเฟซัสเริ่มต้นการเดินทางแล้วการเดินทางก็เริ่มต้นครับขึ้นเรือจากเกาะนี้ไปเกาะนั้นเกาะนี้ไปเกาะนั้นประเด็นอยากให้เจาะอยู่ที่ข้อนี้ครับ21ข้อ3เมื่อมาถึงเมืองไทระถ้าเราเองเข้าใจประวัติแล้วก็รู้เรื่องชีวิตของจันบาโลเส้นทางการเดินทางการรับใช้หรือถ้ายิงรายการมีโอกาสอ่านคู่มือหรือคอมเมนทารีบางเล่มเราอาจจะพบครับว่าไทระอาจจะเป็นเมืองที่จันบาโลเคยผ่านซึ่งเราเองไม่แน่ใจแต่จุดที่เราค่อนข้างแน่ใจว่าคริสตจักรที่เมืองไทระไม่ได้เป็นผลงานของอาจารย์เปาโลแน่ๆเปาโลมาถึงคริสตจักรที่เขาเองไม่ได้เป็นคนก่อตั้งมาพบกับผู้เชื่อที่น่าจะไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วที่น่าสนใจครับคนที่ไม่เคยเจอกันเหล่านี้เลยผู้เชื่อเหล่านี้เองเขาคิดว่าเขาควรจะลุกขึ้นเขาคิดว่าควรจะพูดกับเปาโลเขาคิดว่าควรจะบอกกับเปาโลว่าเปาโลคุณน่าจะคิดผิดนะคุณไม่ควรจะไปเยรูซาเล็มพระพี่บอกว่าฮะเขาเตือนด้วยการรบเร้าของพระวิญญาณว่าพระเปาโลไม่ควรไปเยรูซาเล็มผมบอกเหตุการณ์นี้น่าสนใจครับเพราะว่าคนสองคนเปาโลกับคริสเตียนที่ไทระไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเจอหน้ากันเป็นครั้งแรกคริสเตียนที่ไทระกล้าจะยืนขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์เปาโลซึ่งผมเชื่อว่าณตอนนั้นเป็นอาจารย์มีชื่อเสียงมากๆแล้วแน่นอนแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับผู้ใหญ่อย่างเปาโลอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอย่างเปาโลไม่ได้ตอบโต้ในแบบที่เราเองอาจจะเห็นหรือคาดหวังกับผู้ใหญ่ในบริบทที่เราเองเข้าใจเปาโลไม่ได้โวยวายไม่ได้พูดบอกกล้าดียังไงมาพูดกับผมแบบนี้คุณเป็นใครผมเป็นใครทำไมคุณมาพูดอย่างนี้กับผมได้ยังไงแต่เปาโลกับยอมรับฟังคำเตือนของเขาอย่างสงบถ้าเราอ่านชื่อของเปาโลครับอาจารย์เปาโลไม่ใช่คนเงียบนะครับมีความเห็นตลอดเวลาชอบไม่ชอบตำหนิต่อว่าคนเป็นเรื่องปกติอ่านจดหมายอาจารย์เปาโลเนี่ยบางถ้อยคำนี่เรียกว่าด่าซะด้วยซ้ำเพราะอาจารย์เปาโลไม่ใช่อาจารย์ที่ยืนเงียบๆสงบนิ่งๆครับไม่ใช่แน่อาจารย์เปาโลเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยพลังและกล้าแสดงออกอย่างแน่นอนแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้ทำแบบนั้นประเด็นคืออะไรครับผมคิดว่าเมื่อคนที่เหมือนกันมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันมีลักษณะที่ผมใช้คำว่ามันคลิกกันเขาเข้าไปกันได้เขาสามารถพูดเรื่องมันเรื่องได้อย่างตรงไปตรงมาคนที่เหมือนกันบางด้านมีอะไรบางอย่างที่เราเองเห็นแล้วเราผูกพันกันโดยอัตโนมัติผมคิดว่าเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับไปเจอใครสักคนที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วไปสักพักรู้สึกคนไทยจะใช้คำว่าถูกชะตาจังไปกันได้เจอหน้าแล้วคลิกเจอหน้าแล้วมันใช่เจอหน้าเหมือนกับคนที่มีคลื่นเดียวกับเราจูนกันติดเจอหน้ากันปุ๊บไม่ต้องคุยกันนานคุยกันรู้เรื่องเราเองถูกดึงดูดให้ผูกพันกับคนคนเหล่านั้นเองโดยไม่ตั้งใจเพราะการหลักของการเป็นเพื่อนครับไม่ใช่การนั่งจ้องฉันจะคบใครเป็นเพื่อนดีไม่ใช่แต่เป็นการมองว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันระหว่างเรากับคนคนนั้นอะไรบางอย่างที่คลิกอะไรบางอย่างที่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเป็นเพื่อนครับไม่ใช่เพราะว่าเรายอมให้ต่อกันและกันไม่ใช่แค่การไปถามใครสักคนบอกว่ามาเป็นเพื่อนฉันไหมนั่นไม่ได้สร้างเพื่อนครับถึงเขาตอบว่ายอมรับก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพื่อนกันจริงๆหรือเปล่าเหมือนกับการไปจีบสาวถูกไหมครับอยู่ดีๆบอกคุณเป็นแฟนฉันจะได้เป็นแฟนไหมครับมาใช้เวลาสักพักดูกันก่อนว่ามันลงตัวหรือเปล่าคนครับคนที่เป็นเพื่อนคือคนที่มีอะไรบางอย่างเหมือนกันแก่นแท้ของมิตรภาพไม่ใช่ถามบอกว่าเราเองรักกันไหมคุณชอบผมหรือเปล่าแต่แก่นแท้ของมิตรภาพผมคิดว่าเรามีอะไรที่เหมือนกันไหมเรามีจุดยืนบางเรื่องที่เหมือนกันหรือเปล่า เรามีแนวคิดบางเรื่องที่ตรงกันไหมเรามีพฤติกรรมบางอย่างที่เหมือนกันหรือเปล่าเพื่อนไม่ใช่คนงานจ้างไม่ได้เพื่อนไม่ใช่เครื่องจักรที่อยากจะกดปุ่มสั่งโปรแกรมยังไงให้ทำตามที่เราต้องการไม่ใช่เพื่อนเกิดขึ้นเสมอและเกิดขึ้นเองทันทีเมื่อเรามีบางอย่างที่เหมือนกันตรงกันผมคิดว่าครับถ้ามองจากมุมนั้นเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราน่าจะเป็นเพื่อนฝ่ายวิญญาณกันได้ค่อนข้างง่ายนะครับทำไมล่ะครับกิจการบทยี่สิบเอ็ดข้อห้าถ้าลองอ่านบอกฮะเมื่อถึงตรงนั้นปุ๊บเปาโลกับคนที่เข้ามาส่งเขาอะไรครับคุกเข่าอธิษฐานกันที่ชายหาดผมคิดว่าเมื่อเราสองคนสามารถยอมรับคุกเข่าต่อพระเจ้าองค์เดียวกันได้เราสองคนยอมต่อพระเจ้าองค์เดียวกันได้พระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งสองคนเองครับพระเจ้าองค์เดียวกันนี่แหละครับสามารถจะผูกพันเราเองได้อย่างที่คิดไม่ถึงผมคิดว่านั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเปาโลคนที่ไม่รู้จักกันจะสามารถคุยกันขนาดนั้นได้เพราะเขายอมรับว่าเขามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือพระเจ้าที่รักเขาเหมือนกันและเป็นพระเจ้าที่เขายอมคุกเข่าลงอธิษฐานด้วยเหมือนกันเขาไม่ได้เคยเจอกันมาก่อนเขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่เมื่อเขาคุกเข่าต่อพระเจ้าองค์เดียวกันเราเป็นเพื่อนกันได้มิตรภาพที่เรามีกับพระเยซูสามัคคีธรรมที่เรามีกับพระเยซูความรักที่เรามีกับพระเยซูจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเองเป็นมิตรต่อกันและกันได้เสมอยอห์นบทที่15ที่เมื่อกี้ผมอ่านไปพระเยซูก็สั่งบอกว่าจงรักซึ่งกันและกันถ้าไปอ่านในพระคัมภีร์ครับจะเจอข้อความลักษณะนี้มากมายจงรักซึ่งกันและกันสามัคคีธรรมที่เราเองมีอยู่ในท่านทำให้ท่านเองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฟิลิปปีที่จะเจอก็มีลักษณะแบบนั้นทุกอย่างเริ่มต้นมาจากความสัมพันธ์ที่เราเริ่มต้นกับพระเจ้าเมื่อเราผูกกับพระเจ้าอีกคนนึงผูกกับพระเจ้าเราผูกกันได้เราเป็นเพื่อนกันได้เราเป็นมิตรฝ่ายวิญญาณได้เพราะเรามีพระเจ้าองค์นี้เหมือนกันแล้วผมหวังว่าครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นที่นี่จะเกิดขึ้นวันนี้เราเองอาจจะแตกต่างกันครับมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันครับกว่าตามองไปคร่าวๆครับสีผิวก็ไม่เหมือนกันเลยครับสีผมก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับเรามีตั้งแต่อเมริกันเรามีตั้งแต่คนจีนเรามีตั้งแต่คนหลายเชื้อชาติออสเตรเลียเราก็มีเรามีคนไทยคนกรุงเทพคนเชียงใหม่คนจังหวัดไหนไม่รู้เยอะแยะไปหมดที่นี่ภูมิหลังความคิดแตกต่างกันแน่นอนวิธีเลี้ยงดูแตกต่างกันแน่นอนแต่เมื่อเราคุกเข่าต่อพระเจ้าองค์เดียวกันเพื่อนฝ่ายวิญญาณของเราเองจะเกิดขึ้นเองมันจะเกิดขึ้นเองครับเพราะเรารักและเรานมัสการพระเจ้าองค์สูงสุดองค์เดียวกันอยู่เสมอสหายของเราคือพระองค์สหายของเราทุกคนที่นี่คือพระองค์แล้วทำไมเราจะเป็นเพื่อนต่อกันและกันไม่ได้ผมคิดว่าครับเราจะสามารถรักจนคุยกับคนบางคนที่เราเองไม่เคยคุยกันมาก่อนได้ถ้าเราบอกว่านี่คือเพื่อนของเรานี่คือผู้เชื่อของเราแล้วพระคัมภีร์ใช้คำว่าอะไรฮะนี่คือครอบครัวคริสตจักรไม่ใช่ที่ของคนแปลกหน้าหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันแต่นี่คือครอบครัวนี่คือพระกายของพระเจ้านี่คือชุมชนของพระเจ้าเพราะเมื่อเราเป็นเพื่อนกับพระเจ้าเราจะเป็นเพื่อนกับคนทุกคนในนี้ได้เราจะเป็นมิตรฝ่ายวิญญาณของเขาได้ประการที่สองครับนอกจากเพื่อนฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นเองเพราะเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันเพื่อนฝ่ายวิญญาณจะต้องมีสามัคคีธรรมคำว่าสามัคคีธรรมนี่เป็นคำที่ผมอยากจะพูดนิดหนึ่งครับเป็นคำที่เรามักจะใช้ในความหมายกว้างๆครับตั้งแต่มาโบสถ์เราก็เรียกว่ามาสามัคคีธรรมร้องเพลงเราก็เรียกว่ามาสามัคคีธรรมนั่งคุยกันเราก็เรียกว่าสามัคคีธรรมถึงขั้นขนาดนะฮะนั่งกินข้าวเราก็บอกว่าสามัคคีธรรมถูกไหมฮะชวนกันไปสามัคคีธรรมหลังๆต้องถามครับไปทำอะไรเล่นเกมก็สามัคคีธรรมเตะบอลก็สามัคคีธรรมจนคำที่ผมมันทำอะไรก็ได้สามัคคีธรรมทั้งนั้นเลยแต่จริงๆครับในพระคัมภีร์คอยโนเนียสามัคคีธรรมถ้าแปลตรงๆชัดๆหมายถึงการแบ่งปันการให้การอุทิศแล้วมาดูในกิจการอีกครั้งครับว่าเพื่อนฝ่ายวิญญาณคอยโนเนียสามัคคีธรรมเขาแบ่งปันเขาให้เขาอุทิศอะไรต่อกันและกันบ้างประการแรกครับคุณต้องแบ่งปันเวลาในกิจการครับข้อที่4บอกว่าเราพบสาวกที่นั่นและพักอยู่กับพวกเขา7วันการไปอยู่บ้านคนไม่รู้จักเลยเดินทางไปถึง7วันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าใครเคยมีประสบการณ์แบบนั้นแค่คิดจะไปก็เครียดแล้ว บ้านเขาจะยังไงเขาจะทำยังไงประตูเขาจะยังไงจานเขาจะล้างจะเก็บที่ไหนฉันอยากจะกินข้าวฉันทำยังไงฉันซื้อเข้ามาได้ไหมและฉันคนไทยฉันเอาน้ำพริกกะปิไปกินได้หรือเปล่าหรือฝรั่งจะเหม็นหน้าฉันมีเรื่องให้คิดมากมายแต่เปาโลแม้ว่าเจอในวันนั้นเขาตัดสินใจที่จะใช้เวลาด้วยเพื่อนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีอะไรบังคับหรอกครับคำว่าเพื่อนร่วมงานอะไรบังคับให้เราเป็นเพื่อนเขาครับงานถูกไหมครับคำว่าเพื่อนในครอบครัวถูกไหมฮะญาติมิตรอะไรบังคับเขาครับเชื้อชาติเชื้อสายที่เราเป็นบังคับที่เราจะต้องเจอกันแล้วหนีไม่ได้แต่เพื่อนฝ่ายวิญญาณไม่มีอะไรบังคับเราเลยครับทุกอย่างขึ้นกับเราถ้าเราไม่เลือกจะแบ่งเวลาเพื่อนมันไม่มาหรอกครับถ้าเราไม่เลือกจะให้เวลากับเขามันไม่มีโอกาสเกิดคำว่าเพื่อนฝ่ายวิญญาณเหมือนที่ไรอันครับที่เราดูใน Up to the in the air เขาตัดสินใจจะไม่ให้เวลาใครชีวิตของเขาเป็นของเขาเดินทางชีวิตของเขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำสุดท้ายครับเราก็จะจบแบบนั้นเราก็จะไม่มีเพื่อนที่เราสามารถจะมีได้ประการที่สองครับนอกจากแบ่งปันเวลาแล้วเราต้องแบ่งปันอารมณ์และความรู้สึกต่อกันในข้อ36ครับบอกว่าเมื่อเปาโลกล่าวจบแล้วก็คุกเข่าอธิษฐานร่วมกับพวกเขาพวกเขาทั้งปวงร่ำไห้ขณะสวมกอดและจูบลาเปาโลให้ผู้ชายร้องไห้ฮะในสังคมบ้านเราเป็นเรื่องยากแล้วนะถูกไหมครับในภาพนั้นหมดฮะผู้ชายกอดกันโดยเฉพาะในบางประเทศเป็นเรื่องต้องห้ามถูกไหมฮะแต่นี่เขาเปิดเผยเขาแสดงออกถึงความรู้สึกหรือไม่แต่การจูบกันตรงนี้จูบในบริบทนี้ต้องขอพูดนะครับไม่ใช่จูบจ้วบจ้วบจ้วบกันอย่างที่เราเข้าใจแต่นี่เป็นธรรมเนียมของเขาในการแสดงถึงความรักความผูกพันการยอมรับเพื่อนฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเองเปิดใจเปิดความรู้สึกให้กับเขาเราตัดสินใจใช้เวลากับใครสักคนแต่เราไม่เคยเปิดความรู้สึกให้เขาเลยถามว่าเขาจะมีวันเข้ามาอยู่ในใจเราไหมครับไม่มีเราต้องเปิดใจเปิดความรู้สึกให้กับเขาถ้าเทียบกับเรื่องอีกสักครั้งครับ Up in the air ถึงขั้นนอนด้วยกันอยู่บนเตียงจะไม่เคยเปิดใจไม่เคยเปิดความรู้สึกก็ไม่ได้ช่วยอะไรกายภาพไม่ได้ช่วยเท่ากับการที่เราเองเปิดใจต่อกันและกันเมื่อเราเป็นเพื่อนฝ่ายวิญญาณกับใครครับคอยแล้วตัดสินใจเองที่จะเปิดใจกับเขาเองด้วยแบ่งปันเวลาแบ่งปันความรู้สึกประการที่3ครับแบ่งปันทรัพย์สิ่งของเวลาบอกว่ารักกันง่ายนะครับโดยเฉพาะเวลาพูดกันด้วยปากแต่เวลาพูดกันด้วยกระเป๋าตังค์นะฮะวัดใจกันจริงๆว่ารักกันจริงหรือเปล่าพระพี่ตอนนี้บอกนะฮะเปาโลพักอยู่กับที่เขาที่นั่น7วันเวลาไปพักบ้านใครสักคนเจ้าของบ้านบอกว่าเรามานอนแล้วก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับเราเลยมั้ยครับไม่พาไปกินข้าวเลี้ยงดูให้อาหารให้ในสิ่งที่จำเป็นเขาแบ่งปันสิ่งของที่เขาเองจำเป็นจะต้องให้เปิดบ้านให้เลี้ยงข้าวเลี้ยงดูตลอดเวลาถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วเราแบ่งปันทรัพย์สินของไม่ได้สมบัติที่เรามีไม่ได้ภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นเพื่อนกินไม่ใช่เพื่อนตายไม่ใช่เพื่อนที่ยอมจะแบ่งไม่ใช่เพื่อนที่ยอมจะให้ผมหวังว่าครับความสัมพันธ์ที่เรามีจะพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้กับคนที่มีมั่งคั่งมากมายการที่บอกให้คนบางคนสักนิดสักหน่อยอาจจะเป็นเรื่องง่ายแต่ผมพบว่าคนที่มีมั่งคั่งนี่แหละครับหลายๆครั้งให้ยากจริงๆเพราะเขาถึงนั้นฮะเขาถึงมั่งคั่งไอ้คนที่ไม่ค่อยมีเนี่ยผมพบว่ากลับเป็นคนที่ให้เพราะเขาเจ็บแล้วเขารู้ว่าเมื่อเขาไม่มีเขาเจ็บยังไงแล้วเมื่อเขารู้ว่าคนอื่นไม่มีเขารู้เขารู้สึกยังไงเขายินดีจะให้ผมยังจำได้ครับตอนที่ผมไปเรียนพระคัมภีร์ที่แคนาดาหลายคนอาจจะคิดว่าผมไปเพราะมีทุนนู่นทุนนี้ผมตัดสินใจขายสมบัติที่ผมมีทุกอย่างแล้วกำเงินที่มีเนี่ยไปเรียนเงินที่มีผมบอกเลยฮะคำนวณแล้วเนี่ยยังไงก็เรียนไม่จบครับจะก็ตัดสินใจว่าจะไปในระหว่างที่ผมตัดสินใจไปนะครับมีอาจารย์คนหนึ่งที่ผมรักมากถึงทุกวันนี้ก็เป็นคนที่ผมรักมากเป็นคนแก่แล้วครับผู้หญิงสูงอายุตอนนี้80กว่าแล้วตอนนี้สุขภาพไม่ดีแย่มากแต่ณตอนนั้นเองเป็นผู้รับใช้พระเจ้าตลอดนะครับทำงานรับใช้อยู่ในคริสตจักรครอบครัวจริงมันจะครอบครัวฐานะดีแต่เพราะเป็นคริสเตียนถูกครอบครัวขับไล่ออกจากบ้านต้องมาอยู่กับตัวเองตามลำพังเลี้ยงลูกสามีก็ไม่เชื่ออดทนมากเป็นชีวิตที่ผมเห็นถึงความรักความเสียสละที่ให้ตลอดเวลาเป็นคุณครูที่แก่แล้วผมก็เรียกแกว่าคุณครูตลอดวันที่ผมไปเรียนครับก่อนจะไปผมก็ไปลาขอแกอธิษฐานเผื่อผมก็บอกผมไม่รู้คือยังไงแกก็พยายามทำดีที่สุดเท่าที่แกทำได้แกนั่งเขียนจดหมายภาษาจีนให้ผมบอกว่าไปแวนคูเวอร์ไปแคนาดาแวนคูเวอร์เนี่ยคนจีนเยอะแยะเมื่อไปถึง ลองไปในโบสถ์เอาจดหมายนี้เปิดให้เขาดูอธิบายเขาว่าอะไรเกิดขึ้นผมก็รับมาก็คิดว่าไม่มีอะไรครับผมก็ใส่ซองจดหมายแปะมาเรียบร้อยจนผมไปแคนาดาครับแกะซองจดหมายมาในนั้นใส่เงินไว้ผม 5,000 บาทผมบอกเลยครับกับหลายคน 5,000 บาทไม่ใช่เงินใหญ่แต่ผมรู้ครับว่าครูคนนี้รายได้เขาต่อเดือนก็ประมาณนี้แหละผมตัดสินใจโทรกลับไปถามครูให้ผมมาทำไมแกบอกว่าอยากมีส่วนในชีวิตผมจริงๆนั่นคือคนที่ตัดสินใจให้ในจุดที่เขาคิดเองเขาก็ไม่มีเสียด้วยซ้ำแล้วผมเชื่อครับวันหนึ่งเราจะไปแบบนั้นได้วันหนึ่งเราจะให้ได้แบบนั้นไม่ใช่ให้เพราะเรามีพระบิดาสอนเราอยู่เสมอครับให้เราให้เพราะว่าเราเองไม่มีและที่นั่นเองครับชีวิตเราเองจะเป็นพรกับคนอื่นมากมายมากขึ้นประการที่4ครับนอกจากแบ่งปันเวลาแบ่งปันความรู้สึกแบ่งปันทรัพย์สินของเขาแบ่งปันความเชื่อในพระคัมภีร์ตอนนี้และตอนอื่นๆมากมายครับจะเห็นว่าเมื่อเปาโลไปที่ไหนเปาโลทำอะไรครับนั่งกินข้าวชวนเที่ยวหรือเปล่าครับไม่ใช่เปาโลประกาศเปาโลอธิษฐานเปาโลคุยเรื่องพระกิตติคุณเปาโลพูดถึงการรับใช้เปาโลพูดถึงงานว่าจะช่วยเรื่องงานของพระเจ้าได้ยังไงเปาโลหนุนใจผู้คนเขาแบ่งปันความเชื่อเขาแบ่งปันชีวิตฝ่ายวิญญาณต่อซึ่งกันและกันหรือแม้แต่กล้าแม้แต่เตือนสติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานรับใช้พระเจ้าอย่างที่เราเองเห็นในประสบการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกล้าแม้แต่จะบอกว่าเปาโลอาจจะคิดผิดแล้วผมคิดว่านี่เป็นภาพที่สวยงามนะครับในชีวิตโดยเฉพาะในบริบทคนเอเชียของเราเองที่จะมีใครสักคนที่รักเป็นห่วงชีวิตของเองมากจนกล้าจะบอกเราอย่างตรงไปตรงมาวิจารณ์เราเองอย่างตรงไปตรงมาและนี่ครับนำไปสู่ประการที่5ที่ผมคิดว่าเราเองจำเป็นจะต้องแบ่งปันเราแบ่งปันการตัดสินใจของเราเองร่วมกันในกิจการบทยี่สิบเอ็ดข้อ4บอกว่าพวกเขาลบเร้าเปาโลโดยการทรงนำของพระวิญญาณว่าไม่ให้เขาไปที่กรุงเยรูซาเล็มคนเหล่านี้ครับรู้จักพระเจ้ามากพอสนิทกับพระเจ้ามากพอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามากพอจนเขารู้ได้ว่าจนพระเจ้าประทานความอย่างรู้ให้เขาได้ว่าเมื่อเปาโลไปเยรูซาเล็มปัญหาเกิดขึ้นมากมายถ้าใครอ่านพระคัมภีร์ตรงนี้แล้วย้อนกลับไปอ่านกิจการบท20ที่ผมกล่าวไปสักครู่ข้อ22 23เท่านั้นแล้วเองอาจจะสับสนครับเพราะในกิจการบทที่20บทก่อนหน้านี้พระวิญญาณเองสั่งให้เปาโลไปเยรูซาเล็มกับตอนนี้คนเหล่านี้บอกว่าลบแล้วว่าไม่ให้ไปเยรูซาเล็มโดยอ้างว่ามาจากพระวิญญาณนักวิชาการพระคัมภีร์ครับคอมเมนทารีหลายคนบอกว่าสับสนเอ๊ะทำไมพระวิญญาณเหมือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขนาดนี้แล้วถ้าเราอ่านต่อครับบท21อ่านต่อไปเรื่อยๆจนถึงข้อที่12 13 14เท่านั้นเราก็จะพบว่าพระวิญญาณเองก็เปิดเผยนะว่าชีวิตเปาโลจะย่ำแย่แน่ๆและในข้อที่12 13นะครับเมื่อบอกว่าคนเหล่านั้นได้ฟังว่าเปาโลจะเกิดอะไรเกิดขึ้นก็อ้อนวอนเปาโลไม่ให้ไปเยรูซาเล็มข้อ13เปาโลบอกว่าท่านจะร้องไห้ทำให้ข้าพเจ้าชอกช้ำใจทำไมเล่าอย่าว่าแต่ถูกมัดเลยต่อให้ตายในเยรูซาเล็มเพื่อพระนามขององค์พระเยซูเจ้าข้าพเจ้าก็พร้อมแล้วเมื่อเขาคือเมื่อเปาโลไม่อ่อนอ่อนผ่อนตามเราจึงเลิกอ้อนวอนและกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจครับคนเหล่านี้ไม่ได้มาหาเปาโลแล้วบอกกับเปาโลบอกว่าเปาโลพระวิญญาณบอกกับฉันพระเจ้าตรัสกับฉันว่าคุณไม่ควรไปคุณจะไม่เชื่อฟังพระวิญญาณเหรอคุณจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเหรอทำไมทำแบบนี้ในเมื่อบอกชัดขนาดนั้นขณะเดียวกันครับเปาโลก็ไม่บอกเฮ้ยเดี๋ยวนะพระวิญญาณก็บอกผมว่าให้ผมไปเยรูซาเล็มทำไมเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้อีกในเมื่อพระเจ้าบอกกับผมชัดขนาดนี้แล้วไม่ใช่นี่ไม่ใช่สิ่งที่บันทึกในพระคัมภีร์เลยผมคิดว่าครับเมื่อเราพูดถึงการทรงนำของพระเจ้าเมื่อหลายคนอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเมื่อหลายคนอยู่ในจุดที่เป็นจุดวิกฤตในชีวิตเพื่อนฝ่ายวิญญาณนี่แหละครับคือคนที่เราควรจะคุยด้วยอย่าตัดสินใจอะไรคนเดียวให้เราตัดสินใจด้วยการมีชุมชนของพระเจ้ารองรับการตัดสินใจของเราผลจากการที่เราคุยผลที่เราเปิดใจผลที่เราคุยกับคนของพระเจ้าที่เขาก็ได้ยินกับพระเจ้าเหมือนกันเราเองจะเห็นตรงนี้ครับทุกอย่างจะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระพี่บอกเสมอครับในหลายตอนเหล็กรับเหล็กได้เพื่อนก็รับเพื่อนได้ก็เลยเปิดใจกับเพื่อนกล้าที่จะคุยกับเขาแบ่งปันการตัดสินใจกับเขาฟังเขาแล้วเราคุยหารือกันไม่ใช่บอกให้หยุดผมเชื่อแบบนี้ว่าผมถูกผมบอกตรงๆครับคนที่คิดแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มักจะมีแนวโน้มว่าชีวิตจะเจ็บหลายครั้งคริสเตียนเราเป็นชีวิตของชุมชน แล้วผมเชื่อว่าการมีผู้เชื่อที่เราแบ่งปันชีวิตขนาดนั้นรู้จักใจเราดีขนาดนั้นรู้จักอารมณ์เราดีขนาดนั้นอยู่ในชีวิตฝ่ายวิญญาณเราดีขนาดนั้นเมื่อเราเองจะต้องตัดสินใจการคุยการหารือกับเขาผมเชื่อว่าจะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าชัดเจนมากขึ้นในชีวิตผมเคยเห็นคนเยอะครับเก่งด้วยนะครับส่วนใหญ่แต่มักจะเลือกที่จะไม่ฟังคนอื่นหลายคนอาจจะไม่เถียงคนเหล่านี้ครับแต่เขาก็จะรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือปฏิกิริยาผมไม่อยากให้ภาพแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมของเราในชุมชนของเราเองที่นี่เพราะนี่คือชุมชนของผู้เชื่อเหมือนกันให้เรากล้าที่จะแบ่งปันกล้าที่จะคุยและถึงวันนั้นเองผมเชื่อครับเราจะได้ยินถึงน้ำพระทัยจะเห็นถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างชัดเจนมากขึ้นประการสุดท้ายครับพวกเขาอุทิศทุ่มเทชีวิตถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ดูดีๆครับมีคำเล็กๆคำหนึ่งผมต้องอ่านอยู่หลายรอบคำว่าเราภาษาไทยเป็นพหูพจน์เหมือนภาษาอังกฤษคำว่า we เราในที่นี้หมายถึงใครเราจริงที่นี้บอกว่าเปาโลไม่ได้เดินทางคนเดียวและนี่คือเอกลักษณ์ของกิจการครับในตอนไหนในกิจการที่มีใช้คำว่าเราคำว่า we เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าหมอลูกาไปกับเปาโลด้วยณที่นั้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้นั่งคิดอยู่ดีๆครับเปาโลบอกว่าเขาจะไปเยรูซาเล็มเปาโลบอกเองว่าไปที่นั่นเขาอาจจะต้องตายพระเจ้าเปิดเผยกับทุกคนชัดเจนว่าเมื่อเปาโลไปเยรูซาเล็มเขาถูกจับเขาติดคุกและอาจจะตายซะด้วยซ้ำแล้วหมอลูกาก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีบท21ข้อ14ที่ต่อไปสักครู่ครับที่บอกว่าเมื่อเปาโลไม่ยอมอ่อนผ่อนตามเราลูกาก็อยู่ที่นั่นจึงเลิกอ้อนวอนผลแปลว่าครับลูกาเห็นด้วยไหมครับที่เปาโลจะไปเยรูซาเล็มไม่เห็นด้วยแต่เปาโลสุดท้ายทำยังไงตุลูกาตัดสินใจทำยังไงครับก็ไปกับอาจารย์เปาโลไปตลอดพูดจริงๆครับรู้อยู่แล้วว่าทำอะไรบางอย่างมันจะแย่ทำอะไรบางอย่างมันจะเดือดร้อนทำอะไรบางอย่างถ้ามันเป็นแบบนี้มันแย่แน่ๆแล้วเราก็ตัดสินใจทำไมโง่ขนาดนั้นทำไมโง่ขนาดนั้นโดยเฉพาะเราก็รู้สึกไอเนี่ยตัดสินใจไม่ถูกแน่นอนแต่เราก็ยังไปกับเขาด้วยผมว่าคำตอบหรือคำเดียวครับเพื่อนไม่ทิ้งกันนั่นคือมิตรภาพฝ่ายวิญญาณนั่นคือเพื่อนฝ่ายวิญญาณที่ผมเองอยากจะเห็นเป็นเพื่อนที่ยอมไปและจะเป็นแบบนี้แล้วผมบอกเลยครับมิตรภาพแบบนี้หาในโลกข้างนอกได้ยากมากๆอย่าคาดหวังครับว่าใครจะยอมตายไปกับคุณด้วยส่วนใหญ่ครับแค่รู้ว่าคุณจะตายเขาก็ถีบคุณจากชีวิตเขาออกไปแล้วถ้าเขารู้ว่าคุณเริ่มมีชื่อเสียงไม่ดีแม้ว่าจะจริงหรือไม่จริงเขาก็ไล่คุณมาจากตัวคุณแล้วเพราะเขาไม่อยากให้เลอะไปด้วยเหม็นไปด้วยไปกับคุณแต่เพื่อนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แบบนั้นเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นที่นี่เราเห็นชีวิตของหมอลูกาที่อุทิศชีวิตของเขาเพื่ออาจารย์เปาโลเพราะนี่คือเพื่อนฝ่ายวิญญาณที่เขาสนับสนุนที่เขาทุ่มเทเขาแบ่งปันชีวิตด้วยเราอาจจะถามครับเราจะมีความคิดในใจเราอาจจะกลัวความผิดหวังเราอาจจะกลัวการโดนหักหลังผมอยากจะกลับมาที่ยอห์นบทที่15อีกครั้งครับยอห์นบท15บอกว่าไม่มีผู้ใดมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่เขายอมสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนเองและคำว่าสละชีวิตที่นี่พระเยซูคริสต์ไม่ได้พูดในแง่ของสำนวนโวหารภาษาภาพพจน์เปรียบเทียบเหมือนกับเป็นเรื่องเลวร้ายแต่พระองค์สละชีวิตจริงๆบนไม้กางเขนที่นั่นมนุษย์ผู้สมบูรณ์พร้อมมากที่สุดไม่เคยด่างพร้อยอะไรในชีวิตไม่เคยมีข้อผิดพลาดในอะไรชีวิตตัดสินใจอุทิศชีวิตของตนเองเพื่อเราในฐานะเครื่องบูชาในฐานะที่ลบบาปของเราเพื่อให้เราได้รับการอภัยเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่แล้วสิ่งเดียวที่ผู้นี้ขอก็คือให้เรารักกันบ้างพอเราเองได้รับความรักจากพระองค์แล้วเราส่วนใหญ่ทุกคนผมเชื่อว่าเรามีเพื่อนแต่เราเองอาจจะไม่เคยเจอเพื่อนแบบนี้ในชีวิตแต่ผมอยากให้เราเองเป็นเพื่อนแบบนั้นในชีวิตของคนอื่นชุมชนนี้จะน่าอยู่มากขึ้นครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่คนอื่นเห็นพระเจ้ามากขึ้นเราไม่ใช่ครอบครัว Facebook ครับอยู่กันด้วยภาพถ่ายไปแท็กให้คนเองเห็นฉาบฉวยทั้งนั้นจริงๆหลายรูปเนี่ยผมบอกเลยฮะสร้างภาพพวกนี้ Facebook แบบ PR เราเองรู้เราเองเห็นแต่ที่นี่ผมไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราเองเป็นแบบนั้นเพื่อนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แบบนั้นพระเจ้าตายเพื่อคุณแล้วพระเจ้าอุทิศชีวิตของพระองค์ให้คุณแล้วนี่คือที่พระองค์ขอไม่มีอะไรที่เป็นความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่เรายอมสละชีวิตของเราเพื่อมิตรสหายของตนเองลองมองไปดูคนข้างๆรอบๆเราเนี่ยครับพระองค์พระเยซูคริสต์อุทิศชีวิตเพื่อคนเหล่านี้ที่อยู่รายล้อมชีวิตของเรารวมทั้งตัวเราเองด้วยเราเองพร้อมจะให้คนอื่นบ้างไหมเวลาความรู้สึกทรัพย์สิ่งของความเชื่อการตัดสินใจหรือแม้แต่ชีวิตของเราแล้วผมอยากจะบอกครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆคุณให้คุณได้รับแล้วทั้งหมดพระเจ้าถึงเริ่มขอให้คุณให้กับคนอื่นบ้างถ้าเราอยากจะเริ่มต้นครับเราจะเริ่มต้นยังไงดีสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์แกรี่เองบอกเขาเองกลับไปคิดกลับไปเริ่มใคร่ครวญว่าเราเองอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบนี้ยังไงวันนี้ครับผมอยากจะให้ภาพนั้นไม่ใช่แค่คิดอยู่ในหัวเพราะผมไม่ใช่พระเจ้าครับไม่สามารถชันสูตรจิตใจของแต่ละท่านได้ผมอยากจะขอความร่วมมือผมอยากให้เราใช้เวลาสักครู่ครับเดี๋ยวรบกวนขอสักคนช่วยผมหน่อยได้ไหมครับนี่ครับเดี๋ยวขอนิดนึงช่วยในนี้ครับจะเป็นกระดาษที่ผมอยากจะช่วยเราเองเริ่มต้นกับความสัมพันธ์แบบนี้ได้ผมอยากให้เราเองเริ่มต้นณตอนนี้เลยที่จะอธิษฐานเริ่มต้นที่จะคิดเริ่มต้นที่จะขอแล้วหวังว่าจากวันนี้เราเริ่มต้นที่จะทำฟังดีๆครับผมอยากจะขอเราแบบนี้ครับใน1ปีข้างหน้านี้นับง่ายๆครับถ้าจำวันที่ไม่ได้จนกว่าจะถึงวันอีสเตอร์หน้าจนกว่าจะถึงวันอีสเตอร์หน้าผมอยากให้เราใช้เวลาณเวลานี้ตัดสินใจที่เราเองจะอธิษฐานตัดสินใจว่าเราอยากจะเริ่มต้นเข้าสู่ความสัมพันธ์ไหมไม่ว่าเราจะคิดว่าเป็นความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงที่รู้สึกเราอยากจะดูแลใครสักคนหรือเราเองอาจจะเป็นผู้เชื่อใหม่ที่รู้สึกว่าเราไม่กล้าจะดูแลใครเราอยากจะให้ใครดูแลเราสักคนในฐานะน้องเลี้ยงหรือบอกว่าเราเองไม่พร้อมจะเลี้ยงดูใครแต่เราเองอยากจะเป็นเพื่อนให้เราตัดสินใจครับว่าเราอยากจะเลือกทำอะไรถ้าเราไม่พร้อมเลยไม่มีปัญหาครับไม่ต้องส่งใบนี้กลับมาไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การขู่เข็นแล้วผมไม่ต้องบอกว่าทุกคนจะต้องทำแต่ขอพระเจ้าตรัสกับใจของเราเองผมมองว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้เราเองจะได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสชัดมากขึ้นถ้าเรายินดีจะเลี้ยงดูใครให้เราติ๊กข้างหน้ารูปหัวใจข้างหน้าครับว่าเราเองอยากจะเป็นพี่เลี้ยงเราตัดสินใจที่จะใช้เวลาสอนแนะนำกับเขาอธิษฐานดูแลแล้วลองใส่ชื่อคนที่เราเองอยากจะเลี้ยงครับคนที่เราเองอยากจะใช้เวลาด้วยถ้าเราเองครับเราคิดว่าเราไม่พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงใครเรายังป้อแป้อยู่เลยขออาจารย์ส่งคนมาประคองข้างๆผมหน่อยเถอะเราคิดครับว่าเราเองสนใจเราคิดว่าเราคลิกกับใครเราอยากให้ใครมาคนดูแลเราเราใส่ชื่อคนคนนั้นหรือประการสุดท้ายครับที่เขียนว่าเพื่อนฝ่ายวิญญาณถ้าเราเองไม่พร้อมจะเลี้ยงดูใครแต่เราเองอยากจะใช้เวลากับใครสักคนหรือเราอยากจะมีใครสักคนที่ใช้เวลากับเราเองให้เราติ๊กตรงนั้นแล้วเขียนชื่อคนที่เราอยากจะใช้เวลาด้วยนะครับอาจจะติ๊กมากกว่า1ที่อาจจะเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งเพื่อนหรือจะเป็นน้องเลี้ยงเป็นเพื่อนได้สุดแล้วแต่เราครับสิ่งที่ผมอยากได้วันนี้ผมอยากได้กระดาษใบนี้กลับมาแล้วผมเองกับพี่น้องที่นี่จะพยายามแมทช์จะพยายามแมทช์ถ้าคนที่เป็นพี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยงชื่อตรงกันขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าทำงานผมใส่ชื่อกลับแล้วเราจะประกาศให้แต่ถ้าแมทช์ไม่ได้เราก็จะดูครับว่าใครเองอยากจะเลี้ยงดูคนอื่นแล้วเขาเองว่างที่จะช่วยดูแลให้ได้เราพยายามจะทำหน้าที่ส่วนของเราให้ดีที่สุดนะครับแล้วผมหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เราเองอยากจะเป็นเราจะเป็นเปาโลกับชีวิตของคนอื่นเราจะเป็นลูกากับชีวิตของคนอื่นเราจะไม่ใช่แค่คนที่อยู่ที่นี่เพื่อนั่งมองคนอื่นทำอะไรแล้วผมหวังว่าพระเจ้าจะตัดกับเราเองทุกคนในวันนี้ด้วยให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งดีไหมครับสงบใจผมขอเวลาที่เราจะนิ่งแล้วก็คิดอธิษฐานจริงๆถามตัวเราเองจริงๆครับว่าเราพร้อมหรือเราอยากหรือเราเต็มใจจะเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่เราอยากจะผลักดันตรงนี้ไหม
ถ้าเราพร้อมถ้าเราอยากให้เราถามตัวเองมากขึ้นในบทบาทไหนที่พระเจ้าเรียกเราในวันนี้ถ้าพระเจ้าเรียกเราให้เป็นคนที่เลี้ยงดูคนอื่นจงเลี้ยงลูกแกะของเราขอเราจะตอบสนองเหมือนที่เปโตรตอบสนองถ้าพระเจ้าให้ภาระใจกับเราเองที่เราจะเป็นเพื่อนกับใครสักคนเพราะเขารู้เรารู้ว่าเขามีปัญหาเพราะเรารู้เขาต้องการเราเต็มใจจะให้เวลาเต็มใจจะเปิดเผยเต็มใจจะแบ่งปันกับเขาขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าจะให้กับเราแล้วประการสุดท้ายครับถ้าเราพระเจ้าให้ภาระใจกับนั้นกับเราเองแล้วขอพระเจ้าให้ความชัดเจนกับเราเองมากขึ้นเพื่อทุกอย่างจะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราเองจะตัดสินใจใส่ชื่อคนที่เหมาะสมแล้วผมอธิษฐานครับว่าขอคริสตจักรแห่งนี้ที่แห่งนี้จะเป็นที่ที่เปลี่ยนไปความสัมพันธ์ที่เรามีจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยอีกต่อไปพระคุณที่เรามีไม่ใช่แค่พระคุณที่เรารับกับพระเจ้าแต่เราจะสำแดงพระคุณนั้นกับคนอื่นที่อยู่รอบข้างที่นี่ด้วยข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงตรัสในใจกับเราเองทุกคนขอพระเจ้าให้เราเห็นภาพถึงคนที่พระเจ้าต้องการให้เราใช้เวลาอยู่ด้วยหรือขอพระเจ้าจะทรงโปรดให้เราเห็นภาพถึงคนที่เรารู้ว่าคนคนนี้จะเข้ามาช่วยชีวิตของเราเองและทำให้เข้าใกล้พระองค์ได้มากขึ้นด้วยข้าแต่พระเจ้าฝากเวลานี้ไว้ที่ผมข้าพระองค์เชื่อว่าเป็นเวลานึงที่สำคัญมากๆในคริสตจักรแห่งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของคริสตจักรที่นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์ของเราเองที่พระเจ้าจะเปิดเผยที่พระเจ้าจะสร้างและที่นี่จะเป็นชุมชนแห่งความรักชุมชนแห่งพระคุณของพระองค์อย่างแท้จริงนำพากับพระองค์ทุกคนที่นี่ด้วยในวันนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า